Mahbub deyənməzdi, deyərdi bərader, bu elə belə bir şey. Mən bilmiyəm bu otaqları zadı kim təmizləyir. Sübh gəliyəm ki, edəm otaqları təmizləyəm, rahro təmizləyəm, görəyəm ki, təmizləyəm hamısı. Bir gün mən gecə dedim ki, qoy görəm uşaqların hansının işidir. Gecə mən biləxərə bücül elədim ki, məsələn, yuxum aparmayan, nəinki yorulub gəliyirdi saat 1-də, 2-də kətlərdən. Bücül bitər, biləxərə özümü saxladım ki, görəm kimin işidir. Allahın adına and olsun, gördüm ki, Seyid Cəfər durdu, pəto çəkdi başına, Seyid Cəfər durdu, dalısı izah, rəhmətli Cavid durdu. Teyi götdülər əllərinə, biləxərə başladılar. Rahro təmizləmək, bəd, otaqlar təmizləmək, dəsmal çəkmək, sən təəccüb eləydim mən. Yəni, elə o cür insanlar da gələkdə şəhid ola da. Sonra mən sarı günlərdə dedim ki, durun, məsələn, bunlardan qabaq, durun, bu işi görüm. Nə qədər Bavar ilə bərnamərizi elədim ki, duran bunlardan qabaq, bu işi görəm, eləyənmədim. Nəinki eləyənmədim, bu müsəlləmdir ki, biləxərə, beqolu, şəhadət bizdən uzaq olacaq, onlara yoxun olacaq. Hərdən də rəhmətli Rüstəm Lütfi Azər gələrdi, çünki Seyid Cəfərlə dostu idi. Onlar da Seyid Cəfərlə Rüstəm Lütfi Azər çiriki döyrə görmüşdülər. Təbəssül rəhmətli Dütür Çəmran. Salı 58-də gəlmiş rəhmətli Dütür Çəmran. Hərdən Lübnanda gedib zadəri döyrə verəydi. İrana ki gəlmişdi, qəbləzin ki, Sedat Zəngən Amin Əzəmin fərmandəyi ola. Bir teydat İrandan uşaqları cəm eləmişdi, o uşaqlar ki, biləxərə. Liyaqəti var idi o uşaqlar ki, hədəfləri var idi, o uşaqlar ki, əlaqəsi var idi. Onları cəmil edir, onları amzış verirdi. Ərdəbildən də hüdudən bir 7-8 nəfəri vardı. Mən adları yadımdan sonra bəli qiyafələrin biliyəm kimdir. Məzarı şuhədəyə baxanda yadıma düşəyir ki, bu rəhməti Seyid Cəfərləndir, bu rəhməti Rüstəm Lütfi Azərləndir. Mən salı 67-də ki, qismət oldu biz, getdi Lübnana, hüdudən 5-6 ay orada olduq. Getdim mən orada Seyid Cəfərin əksi şəhadətin. Bəzi supermarketlərdə, bəzi baqqal dükanlarda gördüm, Acaba. Allah şahid. Yəni, bu kişi, mən nəfər içi varımızdı, biz əksərən bizlə idi, Lübnanlı idi, müsəllət idi, Farsiya. Dedim, soruş gör, bunlar bu Seyid Cəfəri yardan tanıyırlar. Dedilər, Seyid Cəfər burada həm gəlmişdi, amuzuş verəydi, əslahı, səborç, səncin, amuzuş verəymiş, amuzuş verəndən də sonra o günlər ki, Seyid Cəfər şəhərdə olaymış, o saatlar şəhərdə olaymış, deyil, məsələn, yolda gedəymiş, bizə qoca ki, ya qoca zənən ki, əlində vəsail, məsələn, aparıymış, alıymış vəsaili, ta qapısının başına edək, onları yetirəymiş, kömək eləymiş onlara. Odur ki, bunların xatirəsində Seyid Cəfər qalmışdı. Sonra ki, eşidəyilər Seyid Cəfər şəhid olubdu, onlar ki, İrana gəlib gedəyilər, gəlmişdilər Tehranda gedib, Bunyadi şəhiddən Seyid Cəfər əksini alıb aparmışdılar orada dükanlara, ya bəzi evlərdə də. Məsələn, bir tərəfə Həzrət İmamın əksini, bir tərəfə Seyid Cəfər Xorasanın əksini. Və bir tərəfdə Besra Saran Hezbollah Lovlan nəfsələrin buraydı. Keçən sizə ərz elədim, mən qayıtdım gəldim, rəhmətli nənəm yuxu görmüşdü, qayıtdım gəldim, biləxərə dedilər ki, məriz olubdu filan baxmadan, qayıtdım gəldim ki, biləxərə icazə aldım nənəmlə. Mən nənəm də dedi ki, oğlum səni Allaha tapışırıyam. Mən qayıtdım ki, Tehrana, Tehranda hesab elədim, mən öz-özümə Tehran incə otobusla fikirləşdim. Dedim ki, mən ki, bu yolu gediyəm və biləxərə hədəfim vardı bu yoldan. O, hətta qəl bir şey amuzuş görüm gedim. Çünki mən əslə, nəinki, maafda olmuşdum. O, əslərdən zaddan bir şeyimi təvəccü olmayıdım. Əlarəqəm ki, orada məsələn, balaca mənə bir dövrə verdilər. Bunda vəxt az idi. Bunda mən Tehrana yetişim, getdim Sad Zəngəni Amir Əzəmə. Dedim ki, mən istəyəm amuzuş görəm. Dedilər, işqalı yoxdur. Tehranda biz, Padqani, onda İmam Həsəni Tehran vardı, xaricə şəhri idi. Getdik nə tənha məni, dərsəti Kollan İran, bir teydat gəlmişlər orada, amuzuş görəydilər, mən də haçıza biriydim. Azərbaycandan var idi, Azərbaycan şərqdən var idi, qərbdən var idi, Ərdəbildən bir dənə məlidim. Orada mən başladım bir axara, o amuzuşlar ki, niyazdır və onlar niyaz biləylər. Mən orada başladım amuzuş görməyə. Həmşirəm də Tehranda olaydı, hərdən gecələr gedəydim, həmşirəyə başvuraydım. Bir gün zəyv vurdum nənəmə ki, nə var, nə yox filan baxmadan gördüm ağlayı. Xeyr ola filan baxmadan dedi ki, dostluğun biri şəhid oldu. Nənə kim şəhid oldu? Dedi, Cavid şəhid oldu. Mən də əsən kollan zat oldum, dağın oldum. Necə Cavid şəhid oldu? Dedi, ya Cavid, sizinlə getmişdik, qəydəy, gəlik, Ərdəbilə, gəlik Cavid sadındakıya, qəşək bir dənə ekip almadı eləyik, baxsız, besov, əksilərində zadında qəşək yazıb sərquruh, ekip, pezəşkiyə, Ərdəbil. Cavid sadındakı təvəssünə bir teydadı almadı eləyik, özünlə aparıq, Susəngirdə, Susəngirdə müstəqər olayı. Sonra əlbəttə mənə qəziyyəni dedi. Hı. Müstəqər olandan sonra bir gün suğun qırağında elə əyləşmişmiş zahirən. Bir dənə tərşiş gəliyil orada. Bəxərə yetişir hədəfinə. Odur ki, mən çox dağın oldum. Dağın oldum, gecə ilə mən mindim. Maşına gəldim ki, ta əlim yetişə, biləxərə əlim yetişə, cənazəsini görəm. Sabahsı qərar oldu, cənazə Təbrizdən gələydi. Cənazə Təbrizdən gələydi, özümüzü yetirdi ustada. Saraba. Sarabın bombezində güddük, cənazə gəldi. Köy təfər də əhvazda idi. Cavidin cənazəsi gəldi, baxdıq, gördü ki, bir teydat əmva yaxsam, bir teydat uşaqlardan vardı, dövrədə də dayanıblar, danışı ilə filan bəhmədən ki, məsələn, bir cənazəni ilə filan bəhmədən bəzi quruhlar, bəzi o biləxərə day, nadan insanlar, məsələn, deyidilər ki, məsələn, bu bizdəndi ilə filan bəhmədən, odur ki, əxəbisi də orada idi. Sonra biləxərə cənazəni Allahın ümidiyyən təhvil aldıq, gətdik, Ərdəbildə rəhmətli Cavidin tərk cənazəsi eyni rəhmətli Aymür Əbizin tərk cənazəsi kimi çox başqa. Nəinki dədəsi də var idi, Aşıq Əhməd ağalar rəhmət eləsin, dədəsi də çox möhtərəm bir insandı, çox zəhmət çəkdi. Yəni, dədəsi görəsən də o böyük məscidi Allah rızası, məsələn, nə qədə orada, məsələn, işlədi, nə qədə oranı Sarı Salman verdi ki, kolundan ustanın dərdinə dəydi.
Bəli.
Rəhməti Seyid Cəfəri tərk elədi, tərk cənazəsi, bəxərə, başqa qəşəndən dam tahtı, mərasimatı zadı. Mərasimlərdən zaddan sonra, mən nəinki cahat sığandacıda işləydim, cahat sığandacıda, məsələn, o surətdə, məsələn, qoymaydı, məsələn, teytez adam gedə, bəxərə, ürək istəyir gedə, cəngə ürək istəyir gedə, əməliyyata ürək istəyir gedə. Cipiyə, bir az gördüm ki, elə bil, rast gəlmək. Qaldım bir miqdar cahat sığandacıda ta, istəyir, bir az işləyə, ta fazilə tapsın ki, eləyə bilət məntəqə yazam olar. Yavaş-yavaş, biz özümüzü amada elətdik ki, tanış, bayrama qabaq darıxdım. Da gördüm ki, da hövsələm yetirməyib. Getdim məsulünə cavab dedim ki, vaqiət budur, mən eləyənməyəm qalım. Ya icazə verir, mən daftalabana yazım, gedim, ya mərifə eləyir məni əhvaza, mən özüm gedim. Rəhmətli yazıysa da Allah salamət eləsin, onda rəisi cahat idi. Dedi ki, neyləş, məhba, qoy mən danışım. Onda cahat bir sürəti şura idi. Rəhmətli yazı çıxsa idi, yazıysa idi. Allah salamət eləsin, ay Şəkuri idi, Məhəndis Şəkuri idi, Məhəndis Fətül Ulumi idi. Bunlar bir axıra cələsə qoydular, mücəvviz verdilər, icazə verdilər ki, mən gedəm əhvaza. Bir dənə namə rəsmi ilə məni mərifə elədilər, cahat sığandacı əhvaza. 59-un əvaxırıdır, bayrama qabaqdır. Mən getdim əhvaza, orada müstəqərr oldum, əhvazın cahat sığandacısində. Dedilər, ağa, əlimdən nə mənə gəlir, dedim, əlimdən hər nə dedi. Burada nəinki cahat sığandacı mərifə eləyibdi, biz səndən benvanı təşdirəndaz, benvanı xətşikən eləyəməyəcək istifadə eləyək. Biz nə cür desək, nə bərnamə desək, dedim necə bəyə. Cahat sığandacı ilə biz işimiz, Allah rəhmət eləsin, düftüratəmi məsul etbəstələ. Bezeşçi cahat idi. Dedim ki, elə orada, Ərdəbildə olanda nəinki eylam eləyirik, radiodan eylam eləyirlər ki, dava dərman niyazı, darun niyazı filan bəhmədə, bavər elə, ayıb hərbici, o qədər dava gətdilər bir dəfə, Hilal Əhməd ki, cahat sayanlar idi, həyat doldu kartonla, səzi ilə həyat doldu. Bunları gətdi, yığdıq, əmbara çiyalan kollan Hilal Əhməd olanı 10-15 dənə otaq eləyib. Ora əmbar idi. Gətdik bunları, davaları zadı yığdıq, əmbara ta səqvə incək. Rəhməti Tütürətəm dedi ki, indi əyləşəb bir quşədə, kollan daruları zadı yavaş-yavaş gətirin, mən həm ayırım, həm də siz də örgəşin. Bir zaman dərdüzə dəyər Allah şahid. O, orada mən davaları ayırmaq, ampul qismətin, bestila, kapsul qismətin, bestila, müsəkkin qismətin orada ayırmaq, o, gəldi mənəm, sali 59-un əvaxirində, cahat sığandacı əhvazda mən orada qisməti daru üçündə orada işlədim. Ay pərvizi, vaqiyyət budur, baxdım, gördüm ki, darıxıyam. Necə yəni, məsələn, güd orada, məsələn, əhvazda, cambaz gələcək, nüsxəsini gətirəcək, gəl buna, məsələn, dava dərmanı olsun, çıxsın, geçsin, nə faydası. Mən eləyənmədim, dözəm. Eləyənmədim, dözəm, dedim ki, ləxərə mən müşkül gəlibdi Ərdəbildə qabağa, mən icazə verirsiniz, qəydim Ərdəbil. Bayrama bir 26 ya 25 isvənd idi, mənim namı bərgəşdimi verdilər. Qəyətdim gəldim, cavasanədə dedilər ki, məsulələr dedi ki, bala, sən çox zadır, dedim, valla, məni yolladır, məni qoymadılar ki, mən təqə cəngə gedəm. Elə əhvazda saxdılar, saxdımanda qal burada, onlar ki, bilə hər öyrətməndələr ki, gələk, zada niyazı vardır, dava dərmələr niyazı vardır, filan bəhmədən, onların fəqat nüsxələrini zadır edəcəksən. Day darıx idim otaqda da. Çıxdım gəldim, bayram oldu, bayramdan sonra, ay, Cahat Səndəcdən, ay, Allah salamət eləsin, Nadir Rəcəb Nəcat, bəd Səməd Ağulizadə, bəd Nasir Sərabiyan, Ərzi Məhzəri, biz 4 nəfər. Namı aldır, kullan, gələ Tehranda, qəşəng qalmız iş görək. Dördümüz də elə Allah rızası əlaqəmiz var. Gəldik Tehranda, Padıqan İmam Həsən, o ki, mən cüzbü döre görmüştüm, geldi oraya. Müfessel mesela bir ay biz orada Kur'an ayı barbeti döre gördü Şaban Eruzi. Çok sabuç, sencin. Da bizim mesulü ağımız işimiz, ay, Allah selamet olsun bilmiyorum diri diye yok, sencil idi. Sencil de kadim hünerli yani, Şaban. Çok seviyor.
Kalı falan kalı, kadim var belki şey.
Bel, ayı barbeti Allah'ın adına hamle çeleydi adama mesela, nefer hamle çeleydi, adam bile doğrudan zaten vahşet eleydi. Özel birden serneziyle adama hamle eleydi. Şimdi mesela ağa, bücür, bedeni bücür yaratıyorsan, bu serneziyle bil, mesela bedeni varid oldu, belli varid olmuyor. Cinden bakan elə bilir. Bilakara antika bir amuzişler zatlar orada. Hatta Tanab mesela rapel dövresi gördü biz. Tepe bir tepe rapel dövresi gördük. Saxtmandan aşağıya gelmek. O zaman tamamı dövreleri gördük. Ve dövreleri görenler bəttem mən xilasa var arz edeyim. Ayıp herkese bunları. Şimdi gelir olsa turu təfsir verəm.
Ben kullan edeyim. Xayş edeyim. Çok cazzab deyim.
Çok cazzab.
Allah sağlık.
Arz-ı məhsəri Ali dövreni gördük. Bizə dediler ki amada olun neçə nəfər. Onda da hələ lənətullah bənisət var. Salih Şəhsin həvailidir.
Hələ ucu atılmamışdı da.
Bəli. Sonra yavaş-yavaş bilinirdi. Müşəxəs var idi. Çünki biz amuzuş görəydik. Bir gün dedilər ki, elə bil, məsələn, Tehranda bir zat vardı ki, elə bil, münafıqlar, behemayət əzad, bənisət, bir zat eləyəcəklər. Biz də bir sürət əzad getdik şəhərdə, məsələn, görək nə var, nə yox filan Bəhmədən. Vəli özümüzü dərcirləmədik. Dərcir olub filan hər əlimizə iş veririk. İşim onda yox. Amada olduk. Dedilər ki, gedəcək söz zada Paviyə. Paveni və münafıqlar kollan mühasirə eləyibdi. Bimaristanı zadı ki, rəhmətli Çəmran bizdən qabaq orada o filmi sinemayı çeki vardı. O bizdən qabaq orada bir sıra rəhmətli Çəmran gəlib orada bərnamələrin zadını orada kollan işə qad eləmişdi. İşlerin zaten gelmişler. Zattan çıkarmış Paveni. Biz yetiştik Paviye. Paveden bir gece kaldı Pavede. Paveden hareket edildik Nosu'da. Gittik Nosu'da. Nosu'dan bir gece de Nosu'da kaldık. Nosu'dan gittik Nodişi'ye. Nodişe bir tane tepeydi ay pervizi. Bu tepe müşrefiydi. Şehri Toveyli Arağa. Ki onda kendiydi. Şehir demi olmaydı. Qasaba kimi bir yeriydi. Müşəxəs idi, cindən qəşək görüydü. Bu da o təpə ki, biz orada müstəqəl idik. Rubarda bir dənə təpə var idi, kamilən onların, bizim üstümüzdə didləri vardı, bizim onların üstündə didlərim, didimiz var idi. Biz də cabiz olan, orada cabiz olan kamilən müşəxəs idi. Bunda bu Toveyli Araqda ki, biləydilər o təpədə Niruhayi İranı vardı. Ay pərvizi, hər dəm ulağla, zadla, bəzi vaxt özləri gəlməkdi. Bəzi vaxt özləri gəlirdi, ulağla bizə vəsait yollaydılar, ay pərvizi. Sütdən, kərədən, qatıqdan, çörəkdən Allah'ın adına.
Əraqlılar.
Bəli.
Əcəbə.
Tovaylədən.
Aha, bəzi əhali o Tovaylə pəsəndə pəs
girəcək gəlmiş. Biləydilər, məsələn, İranlar oradadır və biləydilər biz Şiiyyək, yollaydılar.
Tovaylə Şiiyyidi hamısı.
Bəli, bəli, kollən. Sonra, hərdən əvvəl bir gün özləri gətdilər, sonra söhbət ilə də dedilər ki, biz nəinki, bilək Niruhay Araqı həm qadın içində vardı, tövbələrin içində vardı, həm təpələrin içində vardı, ya özümüz gətirəcəyik sizə vəsailə, özümüz də ürəkdən istəyir, xidmət eləyək. Ya heyvanın özün yollayacaq, ulağın özün yollayacaq, qatırın özün yollayacaq, gətirəcək vəsailə. Ağa, da bir cür adət eləmişdir. Ay Pərvizi, bəzə bir vaxt gələndə, bir vaxt gələndə uşaqlar duruyla evet. Baxıydılar, görəsən halda qaldı. Əbətdə orada bizim özümüzü, məsələn, qəzay sərd varımız idi.
Bəli.
Məsələn, orada biz imkanat yuvardı, komputdan istifadə edirdik, komputdan sonra qapağın zad edirdik, komputlardan bir sürət zad istifadə edirdik, ot qoyurduk altına, çay zad ondan təyir edirdik. Quru çay varımız idi, məsələn, qənd yollaydılar, gəliydi. Mütləq o surətdə, məsələn, ciri xoşçudan istifadə edirdik. Vəli nəinki, təqribən xurdatmaq idi, çox, məsələn, günüzlər çox teşin olaydır, günüzlər. Odur ki, əksərən, məsələn, Ərdəbilli olasan bilə qərək qurbət yer, əksərən uşaqlardan da bir-bir gedib çay qoyadır. Və zadımız da oradan, ləbəniyyəsat, çörəsat da oradan gəliydi. Bir gün vəsailə gəliydi ay pərvizi, məsafə çox idi ta gedə vəsailə təhvil alaq. Yəni, təpədən gələk ənə edir. Əlbəttə, onu ərz edin, biz ki, gedib təpəni təhvil alaq, bir tezat niri orada idi, yazdınki idi. Ay Pərviz, Allahın adına 20 gün ki orada qalmışlar, nəinki hamamaza da gedənməmişdilər, hamamzat yox idi, filan yox idi, ay Pərviz, Allahın adına and olsun, nə cür xəstə kuftə, əl-arəmi ki xəstə kuftə edilər, çox sərhal. Məsələn, ehtimalı var,
etiqadı gəziyyədilər.
Qalmışlar orada. Biz yetişdirirəm. Biz bir babətdən çox. Allah şükür elədi ki, baba yaxşı oldu. Biz gəldik ki, bunları qaytarıb istirahat edirlər. Sonra bunlar ki, gəldilər istirahatə. Əlbəttə onu yerzə eləmə ay Pərviz, yadımdan çıxmasın. Bu yolda gedəydik. Nosuddan gedəydik Nodişiyə. Niru, bir sürəti, xət. Gedəydik. Bizim də zadımız, bir istilah, rahnımamız bir dənə kürd idi. Elə kürd dilbasında idi. Biz təpənin aşağısı ilə gedəydik. Bir ədif. O kürd üstünə gedəydik ki, məsələn, əsas xətər eləyəndə,
məsələn,
bizə itibar verəydi. Ki, məsələn, ağa bir şey axtırlara, xumpara gələyinə, o zamana gələ filan, bəhmədən. Sonra bu kürd biləz etdi. Dedi, bu nəcür oldu bu? Dedi, şətmən tutdular bu kürdü. Sonra bu bərədər Mahmud var idi, Tehran uşağı, o qollan bizim zadımız idi. Fərmandəyimiz idi. Bu, gəldi, dedi ki, yavaş-yavaş hərəkət eləyək. Bu kürd itdi, ya tutublar, ya da gedib bizi lov verək. İkisindən, iki yaratdan xaricdir. Ya da tərkeş zat dəyibdir, məsələn, şəhid olub. Sonra elə ənva yaxsamadan hədsilər buraya deyilər, bu peynində bir də gördük, dədava do zamanı yağdırırlar. Do zamanı da ay pərviz idi, sətlərsə eşidibsən və görübsən, gələydi, başının üstündə açılaydı. Əgər onun altında olaydı o, əmniyyətdəsən. Əgər onun dövrəsində olsa, tərkeş sənə deyək.
Elə mini valmeri kimi
onda, qarşıydı yaydı. Öldürən bir şeydir tərkeşi, məcəlin ki, cic qadaya, bədənə də dəyisə idi, müşkülü yox idi. Aha, bunlar bizi bağladılar do zamanıya. Biləxərə, hərəmiz bir yerdə zad elədir, pərakəndə olur. Uşaqların heç birinə heç nə olmadı Allahın ümidinə. Sonra bu uşaqların biri dedi, gedim təpənin başına, görəm bu hardadır. Gedək görür ki, bəli, tərəf, biləxərə gendən müşəxəsdir. Dürbünlə baxır, görür tərəf ilə. Həmin ağa, kürd ki, məsələn, qərardır bizim rahmanımız ola, gedib qoşulub əraqlılara. Gendən bilək, dürbünlə baxır, bilək. Sonra da biz hesabımıza yetdik ki, ağa, bizim da indən belə, bu da bildi da, niru gəlir, təzə niru gəlir. Onlar getdilər, biz müstəqərr olduq təpədə. Onu ərz eləyədim. Bu vəsailələr ki, bizə yollaydılar, təpədən gəlirdik dərənin içinə, gedirdik dərənin içində, oradan vəsail, o yerdə ki, biz vəsailə təhvil alırız, kamilən did. Düşmən görəydi biz. Gecələr bizə soğuq olaydı. İttira vermişlər ki, bu Aladindən zatdan gətirin, bir səngərdə zatda yandırar. Qədim də yadınıza gəlsə, bir valor vardı, bəzi Aladin vardı, payəsi istil olaydı. Bu istilla məhzəbdə nə günüz gedib zad eləyirdi, gətir eləyirdi, nur düşəydi buna, nur. Təlalı eləyirdi, zad eləyirdi, əşvəsini verəyirdi onlara, onlar görəyirdi. Məsələn, biz vəsail daşıyırıq biləxələ təpənin başına. Biləyirdilər də, yəni onlar bizi görəyirdi, biz onları görəyirdik. Sonra bu uşaqların birinə dedilər ki, baba, biləxələ bir şey tapaq, bunların zadığın, bu altın, aladından aşağıların bir şey zığla, zadına, filanla, bəhmədanla.
Tutaq.
Sonra cürrüyər. Uşaqların biri getdi, indi nə qayırdı, nə qayırmadı daşın dibində. Ağa bir də gördü, zıqdan zatdan. Cürrüyadı getdi. Zıqdan zatdan cürrüyadı getdi. O Aladindən dövrəsinə
tutdu.
Onları zad elədik ki, biləsə nur verməyəz ada. Məsələləri o cür gedib gətirəydik. Neçə gün soğuşmuşdu, tüm day 36 ilin xatirəsini deyəm.
Bəli, zaman çox deyil, bəli.
Mənim postum idi. Gecə dedilər saat filan vaxtdasan, bəslər, nigahbansan. 2 saatdan 2 saata biz yerimizi əvəz edirik. Poçtu xaçriz. Xaçrizimiz də ayıb əvəzi. Xaçriz dövrdü. Xaçrizimiz daş idi. Daşın dalında gizlənirdik. Elə onlar da bizdə. Daşın dalında gizlənmişdik. Tayin ki, biləxərə bir ləhzə ehsas elədim ki, biləxərə bir şey münfəcir oldu. Bir şey münfəcir oldu da mən bilmədim qəziyyəni.
Böyürüz deyilə.
Bəli, elə bir şey düşdü. Sonra əlbəttə cəzə bursuz. Sonraki bərnamədə başlayın ki, tuğun təfsiri çox deyil.
Bəs o ləhsə ki, orada ediyoruz, bir infizar yüz verdi və kurdan da yadudan istəyərdim.
Bəli, bəli.
Xob, təşəkkür edəyəm mən, Zənab ağa Yadəmi Əziz. Bu xatirə, hələ xob, gəldi bir mərhələdə ki, xoş qutarmadı, amma görək, axırı nə olacaq. İcazə verirsiniz, bugünkü bərnamədə burada başa yetirək, sizə təşəkkür Yadəmi Əzizdən və gələn bərnamə bizdən əmrə olsanız, görək ki, idaməyə gəzdiyə nə idi, orada nə ittifaq düşübdü, nə mənə münfəcir olubdu və nə vəziyyət qabağa gəlibdi. Təşəkkür edəm, Hatəm Binləri huzurunuzdan.
Allah səhət edin. Yorulmayasın, əz edəyəm. Allah şəhəm əz edəyəm.
Çox sağ olun, mehriban dostlarım. Bugünkü bərnamələr burada başa yetirir. Gələn görüşə qədər. Sağ və salamət qalın.
Arazın gür dalgası, Savalanın ərşə ucalan eş nəğməsi, Şeyx Səfi yurdunun qalargı səsi. Ərdəbil radiosu.
Orta Mocda 1512 kHz.
FM'de 94.1 MHz.
تا قاف اندیشه
بسم الله الرحمن الرحیم. خداوندا سینه مرا فراخیده و کار را بر من آسان گردان و گره از زبان بگشای تا سخن مرا دریابد.
چون این گفت موسی به یکتا خدا، خدایا بکن صبر بر من عطا، بکن سهل کار مرا و روان، تو بگشای عقده مرا از زبان، که دانند مردم سخنهای من، پذیرند از من چو گویم سخن.
سلام بر شنوندگان اهل نظر، با این امید که روز خوبی را تا این ساعت پشت سر گذاشته باشید. امیدواریم از این همراهی هم لذت ببرید، خاص از این جهت که امروز باز هم از عاشقا و عاشق ادبیاتی صحبت خواهد شد و از موسیقی عاشقی. بحث کارشناسی امروز هم در باب همین موضوع است. انشاءالله که برای شما شنیدنی و مفید خواهد بود این شما و این برنامه تا قاف اندیشه.
آنچه میشنوید صدای ساز شادروان اسفندیار گروسی است. عاشقا به گواهی آثار و گفته هایشان از آگاه ترین، عالم ترین، دردمند ترین و دلسوز ترین مردمان روزگار خود بوده اند. برخی به زبانهای عربی و فارسی در کنار زبان مادریشان ترکی آذری تسلط کافی داشتند و با آثار شاعران پیش از خود از منظر قالب‌ها و مزامین آشنا بودند و علاوه با علوم و معارف قرآنی و احادیث و روایات هم انیس بودند و در جای جای سرودهای خود اشاراتی ماهرانه و حکیمانه و ادیبانه به آنها کرده اند.
عاشق الاسکر یکی از استادان هنر عاشقی است. او میگوید آنکه حرفه عاشقی در پیش گرفته تر که وطن میکند، از ابتدا باید که اهل کمال باشد. در نشست و برخاست آدابدان باشد و به علم معرفت و شناخت آشنا باشد.
عاشق olub ترک وطن olanın ازل باشدان پر کمالی گرکدیر. Oturup duranda ادبین bile معرفت علمینن dolu گرکدیر.
عاشق‌الاسگر شرط کمال و معرفت و آدابدانی را از الزامات هنر عاشقی می داند و می گوید هنرمندی که عاشقی پیشه می کند باید به مردم از حقیقت بگوید و پاک و پارسا باشد. آنگاه که این صفات و کمالات را دارا شد، البته که باید صدای خوشی هم داشته باشد.
عاشق olub ترک وطن olanın ازل باشدان پر کمالی گرکدیر. Oturup duranda ادبین bile معرفت علمینن dolu گرکدیر. خلقا حقیقتدن مطلب قاندرا، شیطانی öldürə نفسی یاندرا. El içində پاک otura پاک دورا، dalısınca خوش sedalı گرکدیر.
عاشق باید حقایق را به مردم بفهماند و از حقیقت سخن بگوید. شیطان را از میان بردارد و دیو نفس را بسوزاند. در بین مردم به پاکی و پاک دامنی شناخته شود و در نهایت باید که خوش صدا و خوش الهام باشد.
این سخن عاشق الاسگر یا دده الاسگر از پیران صنعت عاشقی است. از عاشقهای متأخر در آذربایجان عاشق عزیز شهنازی است. او هم بر آن است که عاشق باید اهل معرفت و بینش و شناخت باشد، چنان دانش فراگیر داشته باشد که تو گویی دریای علم است. و البته عاشق هم باید ملتزم به چهارچوب و فرامین و اوامر و نواهی شریعت باشد. عاشق چرک عارف اولا سوز قنا، بیلیکده بنزیه بهر اممانا. طریقتلا شریعتلا ارکانا، وارد اولسان اختار یول اوندان دانش.
عاشق باید نخست اهل معرفت و راز آشنا و سخنسنج و سخنشناس باشد. در علم و دانایی چون دریا باشد. ابتدا به ارکان دین و شریعت و طریقت آشنا بشود، آنگاه سخن آغاز کند و از آنها بگوید.
عزیزان شنونده، با برنامه تا قاف اندیشه با موضوع فرهنگ مردم، عاشق ادبیاتی یا ادبیات عاشقی در خدمت شما هستیم. فاصله است تا قطعه موسیقی بشنوید، بعد برویم به سراغ میهمانان برنامه، تا بعد باز از عاشقها و مضامین شعری آنها بگوییم.
یاران، صدای ما رو از برنامه تا قاف اندیشه از شبکه استانی صدای مرکز اردبیل میشنوید. به شمال و مرکز استان سری میزنیم. میزبان دو میهمان از سایه گستران سبلان، مشکین شهر دیرسال و دشت خیالانگیز مغان هستیم. کارشناسان برنامه آقایان جهانی و خیاوی و همچنان سخن از ادبیات و موسیقی عاشقی.
عزیزان شنونده، بخش گفتگوی کارشناسی برنامه رو آغاز میکنیم. صدای ساز آقای محمد خیاوی رو شنیدید. معرفی بفرمید آقای خیاوی این آهنگی که اجرا کردید.
خب تشکر میکنم آقای جهان وای دانش. این آهنگ زغالت از نیست، یعنی بخشی میخونه در آخر ترانه یک برشما مانند بایت مانند میجن بهش میجن زغال تدزیز.
بله خب بعدن حتما نمونه خواهیم شنید. خود جغا و تجنیس و این قالب رو آقای جهانی با عرض سلام تقاضا میکنم که توضیح بفرمید.
عرض کنم خدمتون تجنیس یا همون جناس هم گفتند یکی از آرایه های مهم ادبیه که هم در زبان فارسی هم در زبان ترکی و هم در زبانهای دیگر کاربرد وسیعی داره در آفرینش های کلامی و از محاسن لفظی کلام.
یعنی موسیقایی یکی از شیوه های موسیقایی کردن کلام.
بله یکی از شیوه های مهم موسیقایی کردن کلام هست. خب به تبع دیگر ادبیات ها در ادبیات ترکی هم این حضور گسترده‌ای داره جناس، استفاده از جناس به خصوص در بایاتی ها بله. که میشه گفت جوهر بایاتی ها را این جناس ها تشکیل میده.
عزیزم بغداد دارا زلفن بغداد دارا بلبل جلدن اتری چهدلر بغداد دارا
دارا بله خوب. این جوهر بله بایاتی ها محسوب میشه. خب به طبع دیگر ادبیات ها در ادبیات عاشقی هم این حضور داره امر جناس یا تجنیس و یک قالب شعری هست که بسیارم زیبا از کار در آمده اندینا عاشقای بزرگ عاشق الاسکر قصده قاسم و دیگران در این زمینه تب آزمایی کردند. آدمی وقتی که تأمل میکنید در اینها با توجه به اینکه اینا تحصیلات ادبی چندان بالایی نداشتند با وجود این
استاد
پیچ و خمهای زبان خیلی وارد بودند.
بله.
و از ترکیباتی که بالاخره جناس آفرین بودند یا قابلیت آفرینش شعر با استفاده از آرایه تجنیس رو داشتند استفاده کردند در پردازش به امر تجنیس یا جناس. گویا این هم برای خود شنوا و اقسامی داره که نمونش و نمونه
از هر کتاب هلندی
بله چغاله میگن آقای خیابی گوشه از اونو اجرا کردن. اینم انواع و اقسامی داشته. نوع دیگری از تجنیس دلتر پمز بوده دو دخته مز بوده که اینا خیلی مشکل بودند بله. یعنی باید شاعر جناسهایی را به کار می برد که لب به لب نمی چسبید یا زبان در دهن حرکت نمی کرد بله ساکت می بود و می دانه دیگه خیلی مشکل این در عرصه زبان بله. پیدا کردن کلمات و حروفی که بالاخره متضمن این امر باشه
بله.
مشکل بوده. نمونه های زیبایی داریم که بله
خوب. بشنوید یک نمونه رو با معرفی
بله. این آهنجم که خواهی اجرا بکنم سیغالت از سه
بله.
شعرش هم از خسته قاسمه
بله
سهر تزدن ای بله از مجلشن ایلدن گم من سلغادی ای های های عاشق دیر ای های شملر اولدی ای های سن اینم من ایری دوشتم اشدم ایری دوشتم ای های باغمان اولم ای باغ بسندم بزردم درمدم گللرن ای های های Halinde ne dana gördüm Serrahın elinde yine dana gördüm Aşık diğer ne dana Kalların ne dana Hünleli tavşırdılar ey ne dana gördüm Bilmedi kıymetin ay hay hay
Hop Ağay Cehani چه تجنیس هایی داشت آرایه های جناسی یکیش با یاسین بود
بله یاسین بله. بود بله ندانه نادانه
بله
و بله اینا جناز تشکیل دادن. بله خیلی هم زیبای خیابی زیبا واقعا اجرا کردند.
بله
بله
بیشتر مضمون حکمت آمیز و پندامیز و عبرت دهنده رو مثل این که حمل میکنه.
بله بیشتر وعظ و حکمت حد درش مطرحه، آنچنان که از تأمل در این شعرها برمیاد بیشتر پند و اندرز و نصیحت و بعدن. البته اینو عرض کنم جناب آقای دانش، وقتی که آرای آفرینی یا این چنین عرض بکنم که غرض آفرینش بدی در کار باشه، من بلا سخن به تکلف میگراید و معنی فدا میشه.
بله
حالا این نمونهی که آقای خیابی اجرا کردن واقعا زیبا بود، چون
از خسته قاسم،
بالاخره از خسته قاسم بود،
چون گوینده حکیمیست،
گوینده شاعر بزرگی. منتها در ادوار بعدی در دوره های بعدی جناس ها یا تجنیس هایی هست که در اونها معنی چندان دل به چسبی نیست، معنی ضعیفه، بیشتر شاعر هدفش همون آفریدن جناسه.
بله
توجه می فرمایید، وقتی که غرض در کار باشه، یعنی غرض زبانی باشه، این معنی رو خراب میکنه، به تکلف میگراید. اونتا در این نمونهی که آقای خیابی خواندن عرض کردم، خسته قاسم خیلی خوب هم از دیدگاه زبانی و هم از دیدگاه محتوایی از اون پیکار برآمده. بله.
آقای خیابی اگر ممکنه شعر رو شما قرائت بفرمید، شعری که خونده شد.
سحر تزدن از مجلسن ایلدم، Gəm məni sulqadı, ay hayif, hayif. Aşıq deyər, ay hayif, kimlər oldu, ay hayif. Sən ilə mən sevişdim, ayrı düşdüm, ay hayif. Bağman oldum, bağ bəslədim, becərdim, dərmədim güllərin, ay hayif, hayif. Murğun dəhanində nədanə gördüm, sərrafın əlində dürdanə gördüm. Aşıq nədanə gördüm, halın nədanə gördüm. Ləli tapşıdılar, nədanə gördüm, bilmədi qiymətin, ay hayif, hayif. Oxudum dərsimi getdim Yasinə, İgid olan ixlas bağlar Yasinə. Aşıq deyər Yasinə, rəqib gərdəni Yasinə. Sırrımı demərəm hər nədana, ixlas bağlar Yasinə. Öldü xəstə qasım gedək Yasinə, eşidənlər deyər, ay hayf hayf.
Bəli, xoq, axay cani nöqtəyi darid bəri qoftan?
O çi lazım bu?
Bəli, qoftu şud.
Şud, fəqət və in nöqtə bayəd... شنوندگان محترم رو توجه داد که اینا میراث‌های گرانبهای ما هستند. وقتی که ما معلمان ادبیات به این اشعار مینگریم و مقایسه می‌کنیم اینها رو با آثار گرانسنگ ادبی کلاسیک و حاضر، ظاهراً اینها رو از نظر ارزش ادبی پایین‌تر می‌بینیم. منتها باید درست قضاوت کرد. به این صورت که این شعرهایی که اینها رو پدید آورده‌اند، این عاشقهایی که اینها رو پدید آورده‌اند، اینا اکثراً بی‌سواد بودند. اینا از متن توده‌ها برخاستند. باید در حد استعداد زبانی اونها اینها رو بررسی کرد و پی به توانایی آنها برد.
و ضمناً شاعران عوام بودند، یعنی مخاطبان اینها عامه مردم،
عامه مردم بودند،
در دربار و برای خواص که اینا شعر نمی گفتند.
بله باید هم این چنین می بود این شعرها، چون بله اینا مخصوص عوام بودند. بله. اینا حتی تا اونجایی که من متوجه نشدم یا عمدن به مجالس خواص نمی‌رفتن، چون خودشونو مخصوص عوام می‌دانستند، توده مردم می‌دانستند، یا اینکه خریدار نداشتند، این خواص اونقدر دستخوش تکبر و غرور بودند که اینا رو راه نمی‌داد. بله
گاهی هم مغضوب
اینا باقی می‌شدند. بله چنان که در اون منظومه عاشقانه عباس فارغانلو و گلکز میبینیم که این مغزوب شاه عباس واقعی میشه. حالا چقدر صحت تاریخی داره نمیدانم، تا در منظومه لااقل این چنینه. بالاخره اینا هست میان توده مردم برخواستن و البته نباید این چنین قضاوت کرد که همهشون بی سواد بودن. بعدا بحث خواهم کرد، ده از اینا تحصیلات کلاسیک و حتی حوزه‌ای داشتند و چون همچنان که جناب عالی هم فرمودید، مخاطبان اینها توده مردم بودن، ناچار بودن که از زبان به صورت ساده استفاده بکنن.
خیلی متشکر آقای خیابی، از شما هم ممنونیم.
گفت و شنود امروز در برنامه طاق آف اندیشه در همین جا به پایان میرسه. تا فرصت بعدی شما را به خدای ممنون می‌سپاریم. خدا نگهدار. عزیز و محترم شنوندگان از لبل رادیو سیما، خدمت شما برنامه را حضور سعید آمد بره از رویا تا واقعیت اونوالی برنامه اینه.
رکن اول ایمان کفر، لا اله الا الله، کفر به طاغوت.
من یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم.
ما در عصری واقعی هستیم که شیاطین عالم هجوم به انسانها و ارزشهای انسانی آوردند و میخواند که دنیا را به سلطه شیطان درآورند.
از رؤیا تا واقعیت، واقعیت
لا اله الا الله ولا نعبد الا اياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام حکمت آفرین حکمت آموز، سلامی خاضعانه و متواضعانه به یکایک شما هموطنان خوب و گرامی در جای جای مملکت اسلامیمون. این توفیق رو داریم که با برنامه دیگه از مجموعه برنامه های از رؤیا تا واقعیت مجدداً در خدمت شما باشیم. همونطور که میدونید برنامه از رؤیا تا واقعیت با هدف سیر در اندیشه ها و تحولات فرهنگی سیاسی غرب تقدیم شما عزیزان میشه و ما در برنامه های گذشته به پروژه اسلام حراسی و ایران حراسی اشاره کردیم. خدمتون عرض کردیم که به طور عمده میتونیم دو دسته ظلم و آزار در مورد مسلمانان برشماریم که هجمه های فیزیکی و کشتارهای فیزیکی یک دسته از اون دسته ظلم های تاریخی است که غربیان در مورد مسلمانان روا داشتند و نوع دیگر از هجمه هایی که به مسلمانان در طول تاریخ از سوی غرب صورت گرفته تحریف دین و تهمت بوده. اما مطلبی که در مورد ایران حراسی خدمتتون عرض کردیم در برنامه های گذشته این بود که پروژه مهم دیگه‌ای که غربیان در مورد ایران پی گرفتند پروژه ایران حراسی بوده و این هم به دلیل جایگاه ویژه‌ای بوده که سرزمین ایران همواره در جغرافیای جهان داشته. نکته مهم دیگری که در مورد پروژه ایران حراسی خدمتتون عرض کردیم در برنامه‌های گذشته این بوده که ایران جایگاه ویژه‌ای هم به دلیل اینکه 98% از جمعیت کشورمون رو مسلمانان فرا گرفته که 90% اونها هم شیعه هستند از یک جایگاه ویژه‌ای برخورداره. در این برنامه هم این توفیق رو داریم که در خدمت کارشناس محترم برنامه‌مون باشیم، جناب آقای دکتر رهنمایی. آقای دکتر رهنمایی سلام عرض میکنم خدمتون و تشکر میکنم از اینکه در این برنامه هم با ما همراه هستید.
علیکم السلام و رحمت الله. من هم به نوبه خود سپاسگزارم از تنظیم این برنامه و همینطور تشکر میکنم از همه شنوندگان فرهیخته‌ای که این برنامه رو پیگیری میکنن.
جناب آقای دکتر رهنمایی، همطور که اشاره کردم در برنامه های گذشته به صورت خاص ما بنمایه های اندیشه های غرب سیاسی و فرهنگی رو در مورد ایران حراسی و قبل از اون در مورد اسلام حراسی بیان کردیم. فکر میکنم مناسب باشه که در این برنامه تاریخچه ای از بحث ایران حراسی رو خدمت شنوندگانمون اگه موافق باشید تقدیم کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. به دلیل همون عاملی که در برنامه گذشته بهش اشاره شد و اون هم وجود فرهنگ بسیار غنی و سرشار ولایت مدارانه که از اهل البیت علیهم السلام ما به ارث بردیم در ایران، این خیلی موجب رعب و وحشت دشمنان ایران از دیرباز بوده. برای اینکه یه قدری عینی تر صحبت کنیم، مصداقی تر صحبت کنیم، خوبه که ما به تاریخچه دست کم 200 ساله گذشته ایران یه نظری بیندازیم.
بله.
که دشمن از شدت حراسی که بابت حاکمیت فرهنگ ناب اسلامی، فرهنگ اهل بیت علیهم السلام داشته، در صدد در اومده به انحاء گوناگون ایران رو تضعیف کنه. در شرایطی صلاح میدونسته هجمه میبرده، حمله نظامی میکرده و بخشهایی از ایران رو تصرف میکرده و در شرایطی به دلیل وادادگی سیاستمداران به خصوص در عصر قاجار، از زمان آقا محمد خان قاجار تا آخرین پادشاه قاجار، به دلیل انفعالی که در حاکمیت سیاسی ایران بوده، به راحتی بر سر میز مذاکره ایران رو مورد هجمه قرار داده و بخشهای عظیم از ایران رو تصرف کرده که این قدرت ایران شکسته بشه.
بله.
من به نظر میرسه که دست کم ما میتونیم به 5 مورد از این پیمان نامه های سیاسی که واقعا اجحاف بسیار کشندهی بوده در حق ایران اشاره کنیم.
بله.
یکی معاهده گلستان هست که عزیزانی که اهل تاریخ، مطالعه تاریخ هستن میدونن این معاهده بسیار معاهده خفتباری بوده که الان بیش از 200 سال از عمرش میگذره. همین 2 سال گذشته 200 سالگرد معاهده گلستان مطرح بوده که موجب شد به اصطلاح بر اساس این معاهده در سال 1813 میلادی که بین ایران و روسیه امضا شد، بخشای بسیار مهمی از شمال ایران مانند آذربایجان، در بخش شمالی رودخانه ارس، ارمنستان و گرجستان از کشور جدا بشه. بعد اگر به تاریخچه همین معاهدات ما مراجعه کنیم، دست بسیار زهرآگین غرب رو هم تو این معاهدات میبینیم.
بله.
به هر صورت ممکن چرا روسیه اون زمان برانگیخته میشه که این بخش ها رو از ایران جدا کنه و تصرف کنه؟ میخواد جای پای خودش رو در مقابل غربی ها قوی کنه که نگذاره غرب از این منطقه نفوذ کنه و احیانا سرایت بده نفوذش رو به جوامع شرقی روسیه و جاهای دیگه. پس اون از خوف خودش، از خوف به اصطلاح تصرف سرزمینش توسط غربی ها، میاد ایران رو به اصطلاح به این صورت تحت نفوذ و تجاوز قرار میده. در مجموع میخوام بگم که اون که آتش بیار معرکه بوده غرب بوده
و به نوعی سرآمد فرهنگی سیاسی غرب.
بله. و به نوعی همین تفکر سیاسی غرب که تفکر تجاوزگری و خوی سبائیت و درندگی و در این حال تضعیف جوامعی که احساس میکنه یه زمان قدرت به هم برسه.
بله.
یعنی این برداشت رو انگلیسی‌ها به خصوص داشتن در مورد ایران که ایران با این وضعیت، با حضور علمای شیعه، با نفوذی که علمای شیعه در جوامع شیعی داشتن، روزی خواهد اومد که میتونه تمام منطقه رو تصرف کنه، حتی غرب رو هم تصرف کنه.
بله.
از خوف این موقعیت هایی که میترسیدن به اصطلاح نصیب ایران بشه، ایران رو مورد تجاوز قرار میدادن. خب ما توی منگنه خاصی قرار داشت کشورمون. درسته. از اون طرف دشمنان شرقی، از این طرف دشمنان غربی، برای یک وجه المصالحه اینجا صورت میگرفت. کی سرش جدا میشد؟
و این ایران
کی مورد تجاوز قرار میگیره؟ ایران بود که مورد تجاوز قرار میگیره. یعنی در مجموع گرچه روسیه این معاهده رو بس و تصرف کرد، در بسیار از این معاهدات جای پای روسیه هست، اما کی آتش بیار معرکه بوده؟
بله. خیلی ممنونم آقای دکتر از توضیحی که در مورد این سوال بیان کردید. اجازه بدید فرصتی رو از دوستانمون در اتاق فرمان بگیریم تا ادامه مباحث رو خدمت شنوندگانمون تقدیم کنیم.
به نام خدا. از دوستان عزیز این سوال رو میکنیم که چرا غرب این همه هزینه برای ایران حراسی به راه انداخته و فکر میکنید که چه هدفهایی رو دنبال میکنه؟
فکر میکنم که هدف غرب این باشه که پی برده که بالاخره ایران چه تأثیری در بیداری اسلامی در ملل جهان الان داره و این رو در واقع این انجام میده برای پیشگیری از بیداری و ملت ها، که مردم بیشتر جذب ایران نشن، به برنامه ها و سیاست های ایران رو از دور مثلا کنار بگذارن و روش اینها رو الگوی خودشون قرار ندن.
به نظر میرسه که انقلابی که تو ایران رخ داد بسیاری از پایه های فکری غرب رو و بسیاری از یعنی کلا مبانی غرب رو زیر سوال بود، لذا دشمنی اونا با ما از یه حیث واضحه که اونا ایران و اون پیامی که ایران به دنیا مخابره کرد نتیجهش نابودی یک تمدنه و ایجاد یک تمدن جدید. لذا اونها با تمام چنگ و دندون منتظر اینن که دنبال میکنن که ایران نباشه.
والا از چند جنبه میشه نگاه کرد. اگر که بخوایم از جنبه ماهیت غرب نگاه بکنیم یه جواب داره، اگر بخوایم از جنبه سیاستی غرب نگاه بکنیم یه جنبه دیگه داره. خب البته سیاست خودش بخشی از ماهیت غرب رو تشکیل میده. به هر حال سیاستی که مبتنی بر امپریالیسم و استکبار باشه و این جزء ماهیت غربه که خودکامگی و اینکه همه چیز رو در استیلای خودش قرار بده، ایران حراسی مسلماً به این دلیله که یک کشوری پیدا شده میونه کشورهای دنیا که در مقابل این ماهیت ایستاده، یعنی در مقابل استکبار، در مقابل همه جانبه گرایی و خودخواهی و این همه چیز رو در سیطره خود قرار دادن به کشورهای مثل کشورهای غرب ایستاده. و تا وقتی هم این ایستادگی وجود داشته باشه، این ایران حراسی هم وجود داره که بتونن این استیلای خودشون بر دنیا و ایران و تمام منابع خاورمیانه داشته باشن.
دقیقا و مطمئنن هم موفق نخواهند شد. خیلی متشکرم از این صحبت بسیار خوب. تشکر از شما و خدا نگهدارتون.
با برنامه از رؤیا تا واقعیت افتخار خدمتگزاری به شما شنوندگان خوب رادیو معارف رو داریم. خب آیه دکتر رهنمایی، ما در مورد تاریخچه ایران حراسی، سیر تاریخی ایران حراسی رو بردیم به 200 سال گذشته و حتی جنگ هایی که بین ایران و روسیه صورت گرفته و حتی کشوری مثل روسیه رو هم در همون غرب سیاسی فرهنگی دستبندی کردیم. بفرمایید که نکات تکمیلی هستالی در این خصوص چی هستش؟
چون بنا بود ما یک مرور داشته باشیم به تاریخچه 200 ساله، ما به هر حال با صورت خیلی موجز و خلاصه این مطالب رو بیان کنیم. در مورد معاهده گلستان بحث زیاده.
بله.
و هر قسمت از تاریخ رو که انسان برمی زنه واقعا اشکش در میاد.
بله. اشاره میکنه فقط به این موارد.
بله، من فقط اشاره میکنم. معاهده دوم معاهده ترکمنچای بوده که در سال 1828، یعنی درست 13 سال بعد از معاهده گلستان صورت میپذیره و باز منجر میشه یه شرایط خاص سیاسی خفتبار در زمان فتحعلی شاه قاجار و منجر میشه به جدایی بخش عظیمی که امروز تحت عنوان ترکمنستان ازش یاد میکنن، در تصرف به اصطلاح روسیه قرار میگیره. اون هم باز به همون دلالی که در مورد معاهده گلستان گفتیم، یعنی کسانی از غرب آتش بیار معرکه شدند و دشمن شرقی رو تحریک کردند که به اصطلاح دست داده بخشهای بسیار حاصل خیز و ارزشمندی از خاک ایران بر بیاد و هنوزم که به هر حال از این تاریخ میگذره.
بله.
هیچ حرکتی از جهات مختلف بین‌المللی صورت نمیگیره که بخوان به هر حال یک بازگشتی، یک مروری در این زمینه داشته باشن، بلکه برعکس حتی سعی میکنن لطمه های دیگری رو به حیثیت ایران بزنن که امیدواریم دستشون هستوتر کوتاه بشه.
بله.
این هم یک مورد بود که بهش اشاره کردم. به هر صورت ممکن ما طی قرارداد ترکمنچای اون باقی مانده های به اصطلاح ایران از معاهده گلستان که مربوط به قفقاز میشد و شامل مناطق ایروان و نخجوان میشد، اینها هم واگذار شد. خیلی به اصطلاح کریمانه از جانب سیاستمداران بیخاصیت و ناتوان ایران، خیلی کریمانه،
این خیلی رزیلانه واقعا
و رزیلانه. بله. خیلی رزیلانه واگذار شد که اینجا جا داره از مجاهدت های بسیاری از علما و مردم شریف ایران که در اون عصر جون خودشون رو فدا کردن، در طبق اخلاص گذاشتن که این معاهده ها صورت نپذیره، هم با دشمنان غربی جنگیدن هم با دشمنان شرقی گلاویز شدن.
حکم جهادی که علمای شیعه در این خصوص صادر کردن.
ولی متاسفانه به دلیل بیکفایتی سیاست مداران قاجار این امر برخلاف میل و انگیزه ایران و اسلام صورت می‌پذیرفت.
بله. خب این دو مورد از معاهداتی که در حقیقت پاره های تن میهن عزیزمون ایران عزیز اسلامی از کشورمون جدا شد. در این خصوص باز مواردی هست آقای دکتر که بخوایم خدمت شنوندگان خوبمون عرض کنیم.
سال 1235 هجری شمسی معاهده